Labas vakaras, brangus klausytojau. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Naujojo testamento romiečiams laiško knygos puslapiais. Primenu jums, kad praėjusioje savo laidoje mes pradėjome nagrinėti ketvirtąjį šios knygos skyrių. Apžvelgėme Abraomą, Dovydą ir šiandien žvelgsime į Abraomo nuteisinimą tikėjimu. Ar šis palaiminimas skirtas tik apipjaustytiesiems, ar ir neapipjaustytiesiems? Mes sakėme, kad Abraomui tikėjimas buvo įskaitytas teisumu. Romiečiams laiško, 4:9. Dabar Paulius grįžta prie Abraomo, norėdamas parodyti, kad nuteisinimas yra visiems skirtas. Dovydas kalbėjo apie džiaugsmą, kurį įgyjęs nuodėmių atleidimą, patyrė įstatymo valdžioje gyvenęs žmogus. Žydai galėjo pasakyti, kad Dovydas priklausė apipjaustytiesiems, ir todėl tik jiems priklauso šis palaiminimas. Štai kodėl Paulius grįžta prie Abraomo. Apaštalas nori parodyti, kad Abraomas įgyjo nuteisinimą dar prieš tai, kai buvo duotas įstatymas ir patriarchas buvo apipjaustytas. Kokiu būdu? Jam esant apipjaustytam ar dar prieš apipjaustymą? Ne po apipjaustymo, bet prieš tai. Romiečiams laiško 4:10. Dievas davė Abraomui pažadą ir šis patikėjo Dievu dar gerokai anksčiau, nei buvo sudaryta sutartis. Žinoma, neskaitant to, kad Dievas pažadėjo, jog tai padarys. Abraomas besąlygiškai priėmė Dievo žodį. Jis gavo apipjaustimo žymę kaip antspaudą tikėjimo teisumo, kurį turėjo būdamas dar neapipjaustytas. Taip jis tapo tėvu visiems tikintiesiems iš neapipjaustytųjų, kad ir jiems būtų įskaitytas teisumas. Ir tėvų tiems apipjaustytiesiems, kurie ne tik apipjaustyti, bet ir vaikščioja pėdomis mūsų tėvo Abraomo, kuris tikėjo būdamas dar neapipjaustytas. Ne įstatymu buvo pagrįstas Abraomui arba jo palikonims duotas pažadas, kad paveldės pasaulį, bet tikėjimo teisumu. Romiečiams laiško 4:11-13. Dievas Abraomui davė šį pažadą gerokai anksčiau, nei prabilo apie apipjaustimą. Abraomas paprasčiausiai tikėjo Dievu. Jei paveldėtojai te būtų tie, kurie remiasi įstatymu, tai tikėjimas taptų tuščias, o pažadas liktų bevertis. Juk įstatymą lydi rūstybė, o kur nėra įstatymo, ten nėra nė nusižengimo. Taigi paveldėjimas priklauso nuo tikėjimo, kad tikrai būtų iš malonės. Romiečiams laiško 4:14-16. Matote, Dievas išgelbėjo Abraomą vien tik tikėjimu. Noriu, kad pastebėtumėte dar vieną dalyką. Abraomas buvo nuteisintas tikėjimu į prisikėlimą. Jis nesviruodamas tikėjo, nors regėjo savo kūną jau apmirusi, jam buvo arti 100 metų, ir Saros įščias apmirusias. Romiečiams laiško 4:19. Pats tikėjimas nieko vertas. Abraomas negalėjo pasikliauti tuo, ką jautė, ar tuo, ką matė. Jis viso labo tikėjo Dievu. Jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu, bet įsitvirtino tikėjime, teikdamas Dievui garbę. Romiečiams laiško 4:20. Abraomas nesviravo. Štai kas čia norima pasakyti. Jis žiūrėjo ne į aplinkybės, o į pažadą. Šis vyras tikėjo Dievo pažadu, nors aplinkybės kalbėjo, jog tai neįmanoma. Jis pasikliovė pažadu, nes žinojo, kas jį davė. Taip Abraomas teikė Dievui garbę. Supraskite, žmogus buvo sukurtas tam, kad šlovintų Dievą. Bet savo nepaklusnumu jį paniekino. Mano drauge, vienintelis būdas šlovinti Dievą - tai juo tikėti. Ir būdamas tikras, jog ką šis pažadėjo, tai įstengs ir įvykdyti. Romiečiams laiško 4:21. Būdamas tikras reiškia, kad jis buvo sklidinas. Abraomo širdyje dvejonėms nebuvo vietos. Todėl jam tai buvo įskaityta teisumu. Romiečiams laiško 4:22. Vietoj jo paties teisumo, kurio Abraomas neturėjo, Dievas priėmė šio patriarcho tikėjimą prisikėlimu - gyvybę iš mirties. Dievas paskelbė Abraomą teisiu dėl jo tikėjimo Dievo pažadu, kad iš mirties kapo, tai yra Saros iščių, bus pažadintas jam sūnus. Dievas žada amžinai gyvenimą visiems, kurie tiki, kad jis prikėlė savo sūnų iš mirties gniauštų. Tačiau ne vien apie jį parašyta, jam buvo įskaityta, bet ir apie mus, nes turėjo būti įskaityta ir mums, tikintiems tą, kuris prikėlė iš numirusių mūsų viešpatį Jėzų. Romiečiams laiško 4:23-24. Saros iščios buvo kapas, mirties vieta, tačiau iš ten atėjo gyvybė. Abraomas tikėjo Dievu. Tai ir turėjo omenyje viešpats Jėzus, kuomet sakė: Jūsų tėvas Abraomas džiūgavo, kad matysės manąją dieną. Jis ją išvydo ir džiaugiasi. Užrašyta Jono Evangelijos 8:56. Paukota dėl mūsų nusikaltimų ir prikelta mums nuteisinti. Romiečiams laiško 4:25. Tai tikėjimas ne vien Kristaus mirtimi, bet ir jo prisikelimu. Matthew Henry's yra pasakęs: mirtimi Kristus užmokėjo mūsų skolą. Prisikelimu išrašė kvitą, kad ji dovanota. Dievas nuteisino tuos, kurie tiki Kristaus mirtimi ir prisikelimu. Tai nuostabi žinia. Ar tikite viešpačiu Jėzumi Kristumi? Ar tikite, kad jis mirė ir prisikėlė? Romiečiams laiško 5. Tema - išgelbėjimo privalumai - tikinčiojo pašventinimas. 5 šio laiško skyriuje skaitome Pauliaus atsakymą į klausimą, neišvengiamai kylanti kiekvienam, perskaičiusiam 1-4. Apaštalas jau sakė, kad esame išgelbėti Kristaus atpirkimu, kurį jis įgyjo mums ant kryžiaus už neapsakomai didelę kainą. Mes atleisti nuo kaltės už nuodėmę. Taigi nuodėmės klausimas išspręstas. Tai reiškia, jog nepateksime į Dievo teismą, bet būsime išgelbėti. Bičiuliai, įtikėjusiųjų Kristų laukia amžini namai. Dabar Paulius atsakys tiems, kurie sako: man rūpi, ką gausiu dabar. Girdėjau liberalius pamokslininkus sakant: aš netikiu ateities religija. Tikiu tuo, kas yra čia ir dabar. Ankstyvaisiais hipių judėjimo metais San Francisco gatvėje kalbėjau su vienu jaunu valkata, kuris nenorėjo girdėti apie krikščionybę. Jis sakė: religija apie pyragėlį toli danguje manęs visai nedomina. Tuomet jo paklausiau: vadinasi, tu stengiesi atsiimti savo pyragėlį dabar, Taip, atsakė jis. Pasakiau tam vaikinui, jog netrodo, kad jis mėgautųsi piragėliais dabar, ir jis pripažino, jog tai tiesa. Tada tariau. Kaip turėtų būti baisu neparagauti piragėlio nei čia, nei ateityje. Netrukus Paulius parodys, kad patikėjęs Kristumi, nuteisintas tikėjimu į jo atpirkimą, tikintysis turi tam tikros naudos jau dabar. Tiesą sakant, šių privalumų labai geidžia pasaulis. Daugelis žmonių moka didelius pinigus, stengiasi įgyti tai, ką šiandien turi kiekvienas tikintysis. Reikia pasakyti, kad ne visi tikintieji šiais privalumais naudojasi. Visgi Dievas yra išdėliojęs juos ant stalo ir jums te reikia ištiesus ranką juos pasiimti. Išgelbėjimo privalumai. Pirmasis privalumas - taika arba ramybė. Taigi, nuteisinti tikėjimu gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Romiečiams laiško 5 skyriaus 1 eilutė. Kostas Burbulys šią eilutę verčia taip. Taigi, išteisinti tikėjimu turime ramybę su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi, nuteisinti tikėjimu. Čia turimas omenyje vienas tikėjimo veiksmas, kuomet mes priimame Kristų. Turime ramybę su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Biblijoje paminėtos kelios ramybės formos. Pirmiausia, egzistuoja pasaulio ramybė arba pasaulio taika. Anksčiau jos siekė tautų sąjunga, šiandien jungtinės tautos. Tačiau kaip nėra taikos, taip nėra. Šiandien daugeliu atrodo, kad užtenka garsiai protestuoti ir manipuliuojant žmonėmis bei pasitelkiant į pagalbą psichologiją, pasaulyje bus pasiekta taika. Bičiuli, kol žmonių širdyse yra nuodėmė, pasaulyje taikos nebus. Ji įsivyraus tik atėjus ramybės kunigaikščiui. Kristus atneš šiai žemėj ramybę. Tačiau čia Paulius kalba ne apie pasaulio ramybę. Kita ramybės forma - tai sielos ramybė. Tokią ramybę turėjo galvoje viešpats Jėzus, kuomet savo mokiniams kalbėjo: aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis, užrašyta Jono Evangelijos 14 skyriaus 27 eilutėje. Šią ramybę turi tie tikintieji, kurie patikėję Kristumi, pasilieka jame ir vykdo jo valią. Būtų gerai, jei galėčiau pasakyti, kad visuomet turėjau tokią ramybę. Deja, negaliu. Taip, minėtoji ramybė šiandien prieinama kiekvienam tikinčiajam. Tačiau mano, kaip ir daugumos tikinčiųjų, krikščioniškas kelias vingiuotas. Būna metas, kai ši ramybė užlieja mano sielą, ir tai nuostabu. Tačiau kartais įtampos ir suspaudimo valandomis arba kai esu pavargęs, ji mane ima ir apleidžia. Šiaip ar taip, Paulius kalba ne apie sielos ramybę. Trečioji ramybės forma minima Pauliaus laiške Filipų tikintiesiems. Ramybė pranokstanti bet kokį supratimą. Žiūrėkite Filipiečiams laiško 4 skyriaus 7 eilutę. Kadangi ji pranoksta bet kokį supratimą, aš tikrai nežinau, apie kokią ramybę čia kalbama. Spėju, kad nežinote ir jūs. Pirmasis išgelbėjimo privalumas, apie kurį kalba Paulius, yra ramybė su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tai ramybė, kurią turi žmogus įtikėjęs Kristų kaip gelbėtoja ir žinantis, jog daugiau nebėra kaltas Dievo akise. Jis žino, kad Dievas anksčiau turėjęs būti prieš jį, dabar yra už jį. Toks žmogus supranta, kad yra išgelbėtas kartą visai amžinybei. Šią ramybę žmogus patiria tuo met, kai jam atleidžiamos nuodėmės ir jis susitaiko su Dievu. Pastebėkite, jog Paulius dažnai kartoja, kad mes turime ramybę per Jėzaus Kristaus kraują, o tai reiškia, jog niekas nebetrukdo mūsų santykiams su Dievu. Tai išties nuostabi ramybė. Šią tiesą man dar vaikystėje paaiškino vienas pastorius. Jis sakė, jog nusidėjęs Edeno sode, žmogus pabėgo nuo Dievo. Dievo tas gyvenimas jam pasidarė svetimas ir jis neturėjo jokio noro gręžtis į Viešpatį. Negana to, ir Dievas buvo priverstas nusigręžti nuo žmogaus. Tačiau Kristui mirus ant kryžiaus, Dievas vėl atsigrėžė veidu į pražuvusi nusidėjėlį ir dabar gali jam tarti ateik. Jo rankos ištiestos į kiekvieną žmogų. Jis sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu. Tai yra, suteiksiu jums atilsi, rašoma Mato Evangelijos 11 skyriaus 28 eilutėje. Toji ramybė yra atpirkimo atgaiva arba atilsis. Bičiuli, šiandien Dievas sutaikintas. Kaip jau minėjome, jums nereikia nieko daryti, kad suminkštintumėte jo širdį. Daugelis mano, kad Dievas sutaikinamas gausiai liejant ašaras. Jums nereikia lieti ašarų. Nieko nereikia daryti. Šiandien Dievas sutaikintas, nes Kristus mirė ant kryžiaus. Evangelijos žinia tokia. Susitaikinkite su Dievu. Dabar jūsų ėjimas. Tik priėmę jo išgelbėjimą, patiriame ramybę dėl atleistų nuodėmių. Daugelis žmonių naktį kiša galvą po pagalvę, nežinodami, ką reiškia turėti širdyje ramybę. Kiek išvargintų sielų šiandien kovoja su kaltės kompleksu ir yra pasiruošusios eiti bet kur, kad tik jo atsikratytų. Prieš keletą metų vienas krikščionis psichologas man pasakė, vienintelė vieta, kur galima atsikratyti kaltės komplekso - Kristaus kryžius. Ramybė yra pirmasis nuostabus privalumas, priklausantis kiekvienam Dievo vaikui. Antrasis privalumas - prieimas. Per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Romiečiams laiško 5 skyriaus 2 eilutė. Profesoriaus Algirdo Jurėno vertime šie eilutė skamba taip. Per kurį tikėjimu esame gavę prieimą prie tos malonės. Prieimas reiškia, kad mes su jumis galime prieiti prie Dievo maldoje. Nuostabu, kai gali pas kažką ateiti ir išsipasakoti savo bėdas, pakalbėti apie save, savo draugus ir artimuosius. Šiandien mes, kaip Dievo vaikai, galime ateiti pas savo dangiškąjį tėvą, kuris išklausys mus ir atsakys į mūsų maldas. Tai nereiškia, kad jis atsakys taip, kaip jūs norite. Tačiau Dievas visuomet girdi jūs ir kartais, parodydamas, kad yra geras dangiškasis tėvas, sako ne. Jis atsakys ne pagal mūsų norus, o pagal savo išmintį. Pagal savo valią. Atkreipkite dėmesį, jog mes tikėjimu esame gavę prieimą prie tos malonės, kurioje stovime. Trečiasis privalumas - viltis. Ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Tai trečiasis privalumas. Šią viltį mums siūlo šventasis raštas. Jaunajam pamokslininkui Titui Paulius sakė, laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimo. Titui laiško 2 skyriaus 13 eilutė. Nemanau, kad laukti didžiojo suspaudimo palaiminta viltis. Aš jo tikrai nelaukiu, nes tai bus ne viltis, o siaubas. Tačiau laukti Viešpaties ateimo, kada jis sugrįš pasiimti iš pasaulio savo bažnyčios, tikrai šlovinga viltis. Ji virs tikrovę, kuomet apsireikš mūsų viešpats. Šią viltį puoselėja kiekvienas Dievo vaikas. Tai reiškia, kad jis turi ateitį. Jam yra ko laukti. Mūsų dienomis daug žmonių gyvena pertekliuje ir mėgaujasi visais gyvenimo patogumais bei malonumais. Tačiau įdomu tai, kad jie neturi ateities. Džeimsas Restonas, vienas iš New York Times leidinio žurnalistų ir redaktorių, prieš keletą metų tvirtino, jog Vašingtone vyrauja nuomonė, kad žmogus visiškai nepajėgus išspręsti pasaulį užgriuvusių problemų. Žinote, tą patį sako ir Dievo žodis. Turbūt tai vienintelis kartas, kai New York Times neprieštaravo Biblijai. Šiandien mes esame atsidūrę apgailėtinoje padėtyje. Galite mojuoti vėliavėlėmis kiek norite, tačiau akivaizdu, jog mūsų valstybė yra apėmęs vėžys. Viename iš savo paskutinių pasisakymų prieš mirtį Bernardas Shaw pareiškė, jog ilgą laiką buvo sudėjęs viltis į ateizmą, tačiau pamatė, kad ateizmas nepajėgus išspręsti pasaulio problemų. Tuomet Bernardas Shaw pasakė įžymę frazę: jūs matote ateistą, kuris prarado savo tikėjimą. Praradęs tikėjimą, ateistas nebeturi ko įsitverti. Šiandien pasaulis ieško vilties, trokšta ateities. Štai kodėl žmonės tokie neramus ir nenustygstantys. Manau, tai paaiškina ir kai kurių nūdienos judėjimų atsiradimą. Daugelis žmonių yra įklimpę į alkoholio ir narkotikų liūną, priėję liepto galą, atsidūrė aklavietėje. Paklausite, kodėl? Todėl, kad prarado viltį dėl ateities. Taigi Dievo vaikas turi viltį, palaimintą viltį. Jis žino, kad viskas išeis į gerą. Kaip dar skaitysime romiečiams laiško 8 skyriuje 28 eilutėje. Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiems. Taip pat žino, kad niekas neatskirs jo nuo Dievo meilės. Kokia nuostabi toji palaiminta bažnyčios viltis. Mielas klausytojau, šioje rašto vietoje šios dienos laidą mes nutraukiame. Likusius privalumus mes išnagrinėsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito pasimatymo. Sudie.